var móður þín draumspök nokkuð?
Nei, ég veit ekki um það. Ég verð að segja eins og settur, ég hafði ekkert af henni.
Nei, ég voru ekki að segja. En faðir þín? Ef þetta fólk sem þú varst með í uppvexti, var það nokkuð draumspökt? Tók það mark á draumum?
Ég man það nú bara.
Nei, var það nokkuð tíma að segja draum eða svona?
Já, þetta var svo almennt að segja drauma.